У Францыі па ініцыятыве мясцовай дабрачыннай каталіцкай арганізацыі дапамога касцёлу ў патрэбе праходзяць па 25 мая святкаванні ночы сведкаў у памяць сучасных хрысціянаў, якія загінулі за веру. У праграме мерапрыемства, якія ўжо прайшлі ў Грэноблі, Байоне, Ліле і сёння завяршаюцца ў Парыжы, на сустрэчы былі запрошаны між іншым кардынал Дзэн, біскуп Ганконга на пенсіі, арцыбіскуп Кіркуту Луіс Сакой, брат былога міністра па рэлігійных меншасцях пры ўрадзе Пакістана Паўло Бгатсі. 26 мая перад парыжскай катедрай Нотр-Дам будзе размешчана выстава «Пальма свабоды», каб нагадаць усім аб адсутнасці рэлігійнай свабоды ў свеце. На ёй можна будзе ўбачыць фатаграфіі аб пераследаванні людзей з-за іх веравызнання. На заканчэнні мерапрыемства, у якім прыме ўдзел больш за 60 тысяч асоб, прадстаўнікі ўсіх рэлігійных супольнасцяў Францыі падпішуць заклік да павагі рэлігійнай свабоды ў свеце. Паводле арганізацыі дапамога касцёлу ў патрэбе, сёння ў свеце 75% усіх пераследаваных па рэлігійных прычынах ёсць хрысціяне.